V Utripu dneva boste slišali.
Papež Frančišek, popolnih družin ni, ključnega pomena je odpuščanje. Sveti oče se je srečal z 8 irskimi žrtvami spolnih zlorab. Združenja slovenskih občin kritična do koalicijskih pogajanj. Vreme, ozračje se je občutno ohladilo, vrhove gora pobelil sneg. Dobar dan v tri podneva, ki ga je pripravil Alen Selihovič, z vami sva Marko Zupan in Robert Božič. Na Dolenjski avtocesti med priključkoma Višnja Gora in Grosuplje proti Ljubljani promet zaradi nesreče poteka samo po prehitevalnem pasu. Nastal je zastoj, kolona vozil je dolga 4 km. Prav tako zaradi prometne nesreče je zaprta regionalna cesta Slovenske Konjice Zreče med krožnim križiščem in Zrečami. Zastoj je na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, kolona je dolga 4 km, zgoščen promet je na Primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko proti Primorski, prav tako je zastoj na Primorski avtocesti pred počivališčem Raubar Komanda proti Kopru.
Spremljamo potovanje papeža Frančiška.
V tri dneva začenjamo z obiskom papeža Frančiška na Irskem, ki bo dosegel vrh svetomašo ob 16. Potovanje na Irskem poteka v znamenju družin in spolnih zlorab, ki so globoko prizadele to državo. Več o včerajšnjem srečanju z 8 žrtvami zlorab v nadaljevanju, najprej pa o svetovnem srečanju družin, ki je glavni razlog Frančiškovega obiska. Sveti oče bo čez uro daroval sklepno svetomašo, sinoči pa je družine nagovoril na Dublinskem stadionu, kjer je ponovil ključne odstavke apostolske spodbude radost ljubezni. Poudaril je, da so družine upanje cerkve in sveta. Povabil jih je, naj ne čakajo s krstom otrok, ampak naj to storijo takoj, ko je možno. Dejstvo, da popolni družin ni, je pospremil z večkrat danimi na sveti zakoncem. Treba se je medsebojno poslušati, si odpuščati in skupaj moliti. Festival družin so zapolnjevale pesmi, plesi, molitve in pričevanja. Več Marta Jerebič.
Bogat program na stadionu, ki lahko sprejme 75 tisoč ljudi, se je začel s tipičnim irskim plesom otrok in staršev. Glasba in plesi so povezovali tudi pričevanja družin iz Indije, Kanade, Iraka, Irske in Burkina Fasa. Svetovno znani italijanski tenorist Andrea Bocelli je zapel Schubertovo Ave Mario. Papež je v svojem nagovoru poudaril, da ljubezen in prizadevanje za svetost nista prihranjeni le za nekaj privilegiranih. Ključnega pomena je odpuščanje. Majhna in preprosta dejanja odpuščanja, ki se jih obnavlja vsak dan, so temelj, na katerem je zgrajeno trdno krščansko družinsko življenje. Otroci se naučijo odpuščati, ko vidijo, da si starši med seboj odpuščajo. Frančišek je izpostavil tudi pomembnost starih staršev. Družba, ki ne ceni starih staršev, je družba brez prihodnosti. Sveti oče se je v nagovoru dotaknil še več drugih posameznih področij družinskega življenja. Za družbena omrežja je dejal, da so lahko koristna, če se jih uporablja zmerno in preudarno. Ko pa se na primer za družinsko mizo namesto, da bi se pogovarjali, člani povežejo s pametnim telefonom, se odklopijo in povežejo z orbito. To je nevarno, ker uničuje odnose v družini, je dejal papež in družinam na koncu namenil spodbudo.
Voi famiglie siete la speranza della chiesa e del mondo.
Družine ste upanje cerkve in sveta. Z vašim pričevanjem za evangelij lahko pomagate Bogu uresničiti njegove sanje. Lahko pripomorete k združevanju vseh božjih otrok, da bi rasli v edinosti in se naučili, kaj pomeni živeti v miru kot ena velika družina. Festival se je končal z uradno molitvijo svetovnega srečanja družin.
Današnji dan je papež začel z obiskom Marijanskega svetišča v Knoku, kjer ga je pričakalo 250 tisoč ljudi. V kapeli prikazanja je Mariji zaupal vse družine sveta, še posebej Irske. V dar pa je prinesel zlat rožni venec, saj se zaveda, kako pomembna je za njihov narod tradicija te molitve. Marijana Debevac.
Tanti cuori di padri, madri e figli.
Koliko src očetov, mater in otrok je tolažbo in moč črpalo v premišljevanju Kristusovih veselih, svetlih, žalostnih in častitljivih skrivnosti, je zbranim vnuku dejal papež. Marijo je prosil, naj podpira družine pri širjenju Božjega kraljestva in njihovi skrbi za obrobne.
Resistono a tutto ciò che vorrebbe sminuire.
Naj bodo družine odporne na vse, kar bi hotelo zmanjšati dostojanstvo moškega in ženske, ustvarjena po Božji podobi in poklicana k vzvišeni usodi večnega življenja. Marijo pa je papež še posebej prosil, naj z usmiljenjem gleda na trpeče člane družine njenega sina.
Pregando davanti alla sua statua, le ho presentato in particolare.
Ko sem molil pred njenim kipom, se mi na poseben način daroval vse žrtve zlorab strani članov cerkve na Irskem. Nihče med nami ne more ostati neprizadet ob zgodbah mladoletnih, ki so preživeli zlorabe, ki jim je bila ukradena nedolžnost in so jim ostali boleči spomini. Ta odprta rana nas nagovarja biti odločni v iskanju resnice in pravičnosti. Gospoda prosim odpuščanja za te grehe, za škandal in izdaje, je dejal sveti oče, ki je Marijo tudi prosil za ozdravljenje vseh zlorabljenih. Ob sklepu pa je poseben pozdrav namenil prebivalcem Severne Irske.
Chiedo alla Madonna di sostenere tutti i membri della famiglia irlandese.
Marijo prosim, naj podpira vse člane irske družine, da bi kot bratje ustrajali v delu za spravo, je še zaželel sveti oče. Po molitvi je irskim zapornikom, ki so mu poslali številna pisma, zagotovil svojo bližino in molitve.
Že popoldne pa se je papež Frančišek v Konkatedrali v Dublinu srečal s starimi starši in mladoporočenci. Zakonca poročena 50 let sta povedala, da je bilo življenje na Irskem v preteklosti zelo težko in da zakonsko življenje zahteva napor, vendar se ta napor splača. Papež jo je vprašal, če sta se veliko kregala. Brez prepirov bi bil zakon dolgočasen, je dejal, vendar pa se je treba vsak večer spraviti. Zbranim je spregovoril o modrosti in izkušnjah starejših, ki so korenine našega življenja. Otroci ne morejo rasti v ljubezni, če se ne pogovarjajo s starimi starši, je zatrdil. Zaročenca sta zatem papeža vprašala, kako drugim posredovati vrednoto odločitve za vedno v zakramentu zakona, mladoporočenca pa, kako boste lahko bodočim otrokom posredovala dar vire. Srečanje je spremljala Marijana Debevac.
Papež je razmišljal o kulturi začasnosti, v katero smo danes ujeti. V ljubezni pa ni začasnosti, ljubezen je dokončna, je zatrdil. Po papeževih besedah je med vsemi oblikami človeške plodnosti zakonska zveza nekaj edinstvenega. Po njegovih besedah namreč krščanskim zakoncem gospodova milost omogoča, da si svobodno obljubita izključno in trajno ljubezen. Jezus je vedno med njima in jo podpira na njuni poti zvestobe in neločljive edinosti.
Sappiamo che l'amore è il sogno di Dio per noi e per l'intera famiglia umana.
Vemo, da Bog za nas in za celotno človeško družino sanja ljubezen. Prosim, ne pozabite nikoli tega. Ne bojte se teh sanj, je zbranim dejal sveti oče. V odgovoru na vprašanje o prenosu vere na otroke pa je med drugim dejal, da je dom prvi in najpomembnejši kraj za prenos vere. V domači cerkvi se otroci naučijo pomena zvestobe, poštenosti in darovanja. Vidijo, kako drug z drugim ravnata oče in mama, kako skrbita drug za drugega in za ostale, kako ljubita Boga in cerkev. Tako lahko otroci dihajo svež zrak evangelija, je zatrdil papež. Vera se prenaša z narečjem doma, je poudaril. Ob sklepu daljšega nagovora, v katerem je navedel tudi več primerov iz življenja, jim je dejal, da svet, ki zavrača šibke, nerojene in umirajoče, potrebuje revolucijo ljubezni.
Non ci potrà essere una rivoluzione di amore senza la rivoluzione della tenerezza.
Revolucije ljubezni ne bo brez revolucije nežnosti. Zgledom staršev bodo otroci lahko postali bolj skrbna, ljubezniva in verna generacija, je še dejal papež.
Sveti oče je nato obiskal zavetišče za brezdomce, ki ga upravljajo kapucini. Ti vsak dan razdelijo 800 obrokov ljudem iz obrobja družbe. Papež se jim je zahvalil za njihovo pričevanje ljubezni do trpečih in dejal, da njihovo pričevanje tudi druge duhovnike uči poslušanja, bližine odpuščanja in sprejemanja pred preveč vprašanj. Kot omenjeno, se je papež Frančišek včeraj popoldne srečal z 8 irskimi žrtvami spolnih zlorab strani duhovnikov in ustanov. Z njimi se je na nunciaturi v Dublinu pogovarjal uro in pol. Tudi o tem Marta Jervič.
Vatikan je v izjavi za javnost poimensko objavil imena žrtev, le ena je želela ostati neimenovana. Med prisotnimi je bila tudi Mary Collins, nekdanja članica Vatikanske komisije za zaščito mladoletnih, ki je bila kot dekle zlorabljena strani duhovnika. Dve od žrtev sta v skupni izjavi za javnost, ki jo povzema portal Vatican Insider, zapisali, da je bilo srečanje prisrčno in spoštljivo. Papež je prikrivanje spolnih zlorab označil za umazanijo. Govorili so tudi o katoliških ustanovah, kamor so družine pošiljale neporočene nosečnice. Papežu so predali pismo, v katerem ga pozivajo, naj javno pozove 5 ženskih redovnih kongregacij, ki so upravljale te domove, da priznajo svoja dejanja in prosijo odpuščanja preživele. Več kot 100 000 mladoletnih mater so prisilili, da so se ločile od svojih otrok. Dejali so jim, da bi imele smrtni greh, če bi poskušale stopiti v stik z njimi. V teh domovih je umrlo več kot 6 000 otrok, pa tudi njihove matere, ki so jih v minulih letih odkrivali v skupnih grobiščih. Paul Jude Redmond je papežu predal svojo knjigo z naslovom Posvojiteljski stroj. Kot je zapisal, je bil Frančišek šokiran nad podatkom o 6 000 mrtvih otrocih in 3 000 otrocih, ki so jih uporabili v eksperimentih s cepivi.
Več o papeževem obisku tudi na naši spletni strani radio.ognisce.si, kjer boste lahko ob 16. spremljali tudi prenos svete maše, ki se je bo udeležila tudi slovenska delegacija pod vodstvom predsednika Slovenske škofovske konference nadškofa Stanislava Zoreta.
V nadaljevanju utripa dneva na Radio Ognišče boste slišali.
Umrl je ameriški republikanski senator John McCain. Šolske potrebščine so velik finančni zalogaj, vendar količina delovnih zvezkov ne pomeni boljšega znanja. Trener Hadžić bo do nadaljnega vodil nogometaše Olimpije.
Prometno-informacijski center.
Dobar dan. Na Dolenjski avtocesti zaradi prometne nesreče med priključkoma Višnja Gora in Grosuplje proti Ljubljani promet poteka samo po prehitevalnem pasu. Nastal je zastoj dolg 4 km, potovalni čas se tu podaljša za več kot pol ure. Prav tako zaradi prometne nesreče je zaprta regionalna cesta Slovenske Konjice Zreče med krožnim križiščem in Zrečami. 4 km dolg zastoj je na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, proti Kranjski Gori priporočamo izvoz Jesenice. Vzhod. Zgoščen promet je še na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru in pred počivališčem Rauber Komanda v isti smeri. Čakalna doba trenutno namenih prehodih Sečovlje, Dragonja, Starot, Jelšane, Vinica, Metlika, Gruškovje, Obrežje in Zgornji Leskovec. Na cesti Vipava, Ajdovščina in na Vipavski hitri cesti med razcepom Nanos in priključkom Selo je zaradi burja prepovedan promet za kamp, prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do 8 ton. Zaradi zasneženega cestišča je zaprta cesta na Mangart, torej odsek Strmec Mangart. Priključek Vrhnika na primorski avtocesti pa so zopet odprli. Srečno pot želimo. Zaradi Ognišča Sandra Eksetič Urbančič.
Na Radiu Ognjišče poslušate Utrip dneva do 15.
Po državi po podatkih Agencije za okolje še vedno dežuje, bodo pa do večera padavine večinoma povsod ponehale. Občutno se je ohladilo, vrhove gora je pobelil sneg. Snežinke med dežjem so opazili celo na Vršiču in na Višarjah. Nevihtno vreme z močnim deževjem je tudi tokrat povzročilo nekaj nevšečnosti. V sevniški občini zaradi udara strele je zagorelo strežje stanovanjske hiše, narasla voda je ogrožala stanovanjska poslopja v Polzeli in v gradišču pri Vrhniki. Promet pa so ponekod po državi ovirala podrta drevesa. V vseh treh združenih slovenskih občin ocenjujejo, da je v dosedanjih postopkih koalicijskih pogajanj pri oblikovanju nove vlade zaslediti premalo govora o lokalni samoupravi. Menijo, da bi omenjeno področje moralo biti višje na dnevnem redu, saj močno vpliva na vsakodnevno življenje ljudi. Več Andrej Šinko.
V skupnosti občin Slovenije poudarjajo, da se je koalicija dogovorila za preseganje razvojnih razlik med slovenskimi regijami, sistemsko prenovo njihovega financiranja, prav tako pa naj bi zagotovila mehanizme podpore lokalnim skupnostim pri pripravi projektov s ciljem učinkovitejšega črpanja evropskega denarja. Zauzemali naj bi se tudi za večji vpliv državljanov na proračun lokalne skupnosti preko instituta participatornega proračuna. V občinah sicer opozarjajo, da so neustrezno financirani zakonsko določenim obsegom sredstev za izvajanje svojih nalog ter pristojnosti. Povprečnina v višini 558 evrov za leto 2019 po njihovih opozorilih ni ustrezna, saj da bi morala znašati dobrih 630 evrov. Temu pritrjuje tudi profesor z Fakultete za družbene vede dr. Miro Haček, ki pojasnjuje, da država sili občine v pogajanja.
Pogajanja so morda padala v nek čas, kjer je bila res prisotna nujna potreba po znižanju zneska, ker smo bili v času hude ekonomske krize. Kolikor jaz vem, že nekaj let govorimo, da nismo v času hude ekonomske krize, pogajanja med občinami in državo še se pa kar dogajajo. In se zakon daje še kar ne spoštuje, saj ne do konca. Tako občine nabijo na prebivalca na leto tudi 80 do 90 evrov manjši znesek, kot bi jim pravzaprav pripadal, če bi spoštovala nacionalna oblast svojo lastno zakonodajo, ki jo je tudi sama nekoč predlagala in sprejela.
Občine potrebujejo tudi razvojna sredstva za odpravljanje razvojnih zaostankov v različnih delih države. Med ključnimi izzivi za mestne občine pa je predvsem spoštovanje njihovega posebnega ustavnega položaja, ki jim daje dodatne izvirne pristojnosti. V Združenju mestnih občin zato opozarjajo na više stroške vzdrževanja javne infrastrukture v urbanih okoljih, veliko število začasnih prebivalcev in učinek dnevnih migrantov.
V starosti 81 let je umrl ameriški republikanski senator John McCain. Od julija lani se je boril z možganskim tumorjem, v petek pa je sporočil, da se je odločil prekiniti zdravljenje. McCain, ki bi prihodni teden dopolnil 82 let, je bil v času vietnamske vojne vojaški pilot in več let tudi vojni ujetnik. Dvakrat je neuspešno kandidiral tudi za predsednika Združenih držav Amerike. Prvič ga je v boju za predsedniško nominacijo republikanske stranke leta 2000 porazil George Bush mlajši, nato pa leta 2008 na splošnih volitvah po dveh Bushevih mandatih še demokrat Barack Obama. Predsednik republike Borut Pahor se je poklonil spominu na umrlega ameriškega republikanskega senatorja. Označil ga je za močno, pogumno, pošteno in ljubeznivo politično osebnost ter prijatelja Slovenije. V Kataniji so po noči skrcali še preostale migrante z ladje Dičoti, ki je v začetku tedna vplula v pristanišče, a notranji minister Matteo Salvini ni dovolil izkrcanja potnikov. Državni tožilec v Argentu je medtem proti Salvinijo sprožil uradno preiskavo zaradi ugrabitve oseb, zlorabe uradnega položaja in nezakonitih aretacij. Premijer Giuseppe Conte je ob tem podaril, da bo Italija ustrajala pri svojih načelih, kot je dejal, vlada zagovarja strogo in koherentno migracijsko politiko, pri čemer je pripravljena pomagati ljudem, ki so v življenjski nevarnosti ali kritičnem stanju, vendar ne sama. Poljska in Madžarska sta že nekaj časa pod budnim očesom Bruslja. Evropska komisija namreč nekatere politike obeh držav razume kot nedemokratične. Varšava in Budimpešta različne očitke zavračata. Kljub postopkom, ki so sproženi proti njima, ne popuščata. Pravni strokovnjak Jernej Letnar Černič ob tem poudarja, da bi si zaradi erozije vladavine prava ukrepanje zaslužila še vrsta članic Evropske unije.
Tako v Romuniji kot v Bolgariji, v tih državah sicer Evropska komisija nadzira nekatere sodne postopke zaradi pregona korupcije. Smo pa videli pred dobrim tednom, da imajo običajni ljudje v Romuniji dovolj, ne, ko so demonstrirali zopet trenutno oblast v Bukarešti in ko je takrat policija uporabljala čezmerno silo. Zagotovo pa te postopki bi morda lahko tudi prišli poštev v slovenskem primeru. Tudi treba povedati, ne, zaradi stanja slovenskega pravosodja. V Sloveniji se ne prihaja do tako drastičnih reform, da bi državne oblasti zamenjevale vrhovne sodnike oziroma ustavne sodnike. Vendar pa dobro vemo, da v najvišjih vrhovih slovenskega pravosodja sedijo posamezniki, v katerih poštenosti pa integriteti lahko tudi dvomimo. Ne? To kaže vrsta primerov od zadeve Patrija do zadeve Novič in tako naprej. Ne? In zato ne menim, da Evropska komisija morda ne pozna tako dobro vseh primerov, vseh situacij v državah članicah Evropske unije.
Pogovoru z Letna Černičem boste lahko prisluhnili v rubriki Evropska unija v živo, drevi ob 18.30, vabljeni. Zadnjo avgustovsko soboto sta potekali dve romani bolniko invalido in starejših v puščavi na Pohorju, so imeli že 44. romarski shod za Mariborsko nadškofijo, slovesno mašo z maziljenjem je daroval nadškof Alojzij Cvikl. Bolniki in invalidi novomeške škofije pa so se zbrali na tradicionalnem romanju na Zaplazu, kjer je slovesnost vodil škof Andrej Glavan. Nadškof Cvikl je v pridigi po poročanju Radia Vatikan dejal, da je bolezen lahko velika milost, priložnost za spreobrnenje, duhovno rast in zorenje v ljubezni.
Bolezen je lahko tudi čas milosti, ko gre človek vase in ko začne razmišljati o svojem življenju, ko človek spozna svoje lastne napake, neuspehe ter zahrepeni po Božjem objemu. Čeprav je trpljenje na prvi pogled nesmiselno in celo nezrožljivo človeškim dostojanstvom, je Jezus na svoje lastno trpljenje gledal kot na pot v poveličanje.
Je dejal nadškof Cvikl. Škof Glavan pa je v pridigi spomnil na enega od duhovnih pisateljev, ki je dejal, delati je dobro, moliti je bolje, najmočnejša stvar pa je trpljenje.
Prosili bomo za moč v trenutkih, ko se bomo življenjsko dotolčeni morda spraševali, postavljali pred vprašanje, zakaj? Kje je Bog ljubezni, Bog dobrote? Priklical nas je v bivanje, a smo taki, kot smo šibki in nebogljeni. Današnja družba namreč ceni samo to, kar je lepo, zdravo, uspešno. Tisto nekaj velja, kar in šteje, kar prinaša slavo. Taka družba izgublja smisel za trpljenje, ker nič ne štejejo duhovne vrednote, ampak uspeh, pa naj bo to v športu ali pa v poslovnem svetu.
Pridigama v celoti lahko prisluhnete na naši spletni strani radio.ognisce.si. V Rovtah je pravkar spominska sveta maša za žrtve komunističnega terorja in ostale žrtve totalitarnih režimov, ki bo sledila spominska slovesnost ob 75. obletnici ustanovitve domobranstva in Evropskem dnevu spomina na žrtve totalitarnih in avtoritarnih režimov. Slavnostni govornik na prireditvi, ki jo pripravlja območni odbor Nove slovenske zaveze Rovte, bo zgodovinar Stane Granda, ki je o pomenu Rovt za današnji čas pred slovesnostjo dejal.
Sporočili sta pravzaprav dve. Prva je, da se moramo svojih prednikov vedno spominjati in je biti hvaležni za vse, kar so za nas naredili. Drugo pa je seveda, da je pa glede na to spominsko slovesnost, je pa, da dokler smo živi, moramo narediti vse, da se take strahote in groze ne bi ponovile.
V Rovtah je bilo po drugi svetovni vojni strani komunističnih oblasti pobitih približno 95% moških, starih med 18 in 50 let. Teden dni pred začetkom pouka je v knjigarnah in papirnicah po pravilu še zadnji val nakupov šolskih potrebščin in delovnih zvezkov. To je za številne družine velik finančni zalogaj. Gibanje za dostojno delo in socialno družbo izvaja akcijo z naslovom Šola za vse, v okviru katere zbirajo vse, kar pride prav mladim šolarjem. Tudi na Karitas dobijo veliko vlog za pomoč. Zveza aktivov svetov staršev ob tem opozarja, da so razlike v cenah, ki jih morajo plačati starši, med šolami izjemno velike.
Vsakoletno nakupovanje šolskih potrebščin je za marsikaterega starša velik finančni zalogaj. Izbira delovnih zvezkov je avtonomna odločitev učitelja, zato so lahko cene od šole do šole različne. Nekateri učitelji v prvi triadi delovnih zvezkov sploh ne potrebujejo, so pa šole, kjer je že v drugem razredu zanje treba odšteti 60 evrov.
Mogoče primer, osmi razred, ki sem ga omenil prej, ne, povprečna cena 84, najnižja cena med šolami, ki smo jih zajeli v raziskavo za lansko leto 32 in najvišja 158, kar pomeni faktor 5, ne, med najnižjo in najvišjo, obe pa seveda krepko odstopata od povprečja.
Je za Radio Ognišče pojasnil Anton Meden, predsednik Zveze aktivov svetov staršev. Po njegovem bi to zadevo lahko regulirali z odprtim dialogom in izmenjavo informacij med učitelji, starši in ravnateljem. Z večjim angažmajem ministrstva in zavoda za šolstvo pri regulaciji kakovosti, strokovnih utemelitvah in javno dostopnih merilih za ocenjevanje kakovosti učnih gradiv bi po mnenju profesorja Medena dosegli neko neprisiljeno uravnoteženje med šolami. Večje število delovnih zvezkov namreč ne pomeni boljšega znanja.
Po informacijah, ki jih imamo, rekel, iz posameznih okolij, ne, kjer se pač starši srečujemo in te podatke vsak za svojo šolo nekako imamo in primerjamo, ugotavljamo, da te korelacije ni. Torej, da večje število delovnih zvezkov ne vpliva na boljše dosežke učencev. Ključ do uspešnega poučevanja je drugje. Mi trdno verjamemo, da seveda na učitelju, ne.
Trdi Meden. Nekatere družine, predvsem tiste z več šoloobveznimi otroki, se zato odločajo za obročno plačevanje ali pa se obrnejo po pomoč. Alenka Petek, socialna delavka pri Škofijski Karitas Ljubljana, pravi.
Vsako leto dobimo kar precej vlog za pomoč pri nakupu šolskih potrebščin. V letošnjem letu smo jih prejeli 850 in razdelili v ta namen 90 tisoč evrov. To je pomoč v obliki bonov, ki jo potem posamezna družina dobi za pomoč otroku pri nakupu delovnih zvezkov šolskih potrebščin.
Ministrstvo za zdaj krije le stroške za delovne zvezke prvošolcev.
Današnji dan je tudi domoljubno in planinsko obarvan, saj praznujemo 240. obletnico prvega zabeleženega uspešnega vzpona na najvišjo slovensko goro Triglav. Ob tej obletnici se je zvrstila že vrsta dogodkov, tako imenovani Aljaževi dnevi pa se bodo sklenili s tradicionalno svetomašo ob 16. pri spominski kapelici svetega Cirila in Metoda v Vratih. Podrobneje o spominu na prvo pristopnike pa v prispevku Petre Stopar.
Na najvišji slovenski vrh so se 26. avgusta 1778 prvi povzpeli štirje bohinci, in sicer rudarja Luka Korošec in Matevž Kos, lovec Štefan Rožič ter zdravnik Lorenz Vilomicer. Kot je za naš radio pojasnil alpinist in zgodovinar dr. Peter Mikša, je v tistem času za vzpon vedelo zelo malo ljudi, tako je bil sam dosežek zgolj lokalnega pomena.
Informacije o tem so prišle kasneje. Mi v bistvu konec konca o prvem sponu zvemo šele v zapisih nekaj desetletij potem, torej, da govorimo lahko o dokumentiranem pristopu na vrh Triglava. Če pa govorimo ne o pomenu, ne, torej Slovenije v današnjem pomenu in za Slovence, pa v bistvu pomembno to, ne, da smo pred desetletji, pred stoletjem, v bistvu že lahko rečemo od leta 1895, ko Aljaž postavi najvišjo markacijo v slovenskih gorah in bistvu v tem boju za gore, teda, ki je potekal v našem alpskem prostoru med Nemci in Slovenci, zapiči oziroma postavi najvišjo markacijo. V teh letih smo potem seveda si mi Triglav nekako postavili na svoj piedestal, torej konec koncev ga imamo danes v grbu.
Pristop 240 let nazaj je bil tehnično gledano zelo zahtevno dejanje, pri čemer po navedbah Mikše z veseljem ugotavljamo, da smo Slovenci za 8 let prehiteli osvojitev Mont Blana. O današnjem odnosu do Triglava pa Mikša pravi, da je dvojen.
Eden je simbol, ne? Slovencev in v bistvu do tega imamo na nek način vsi odnos, ker je v bistvu predstavlja znak naše države. Imamo ga v grbu, imamo ga v zastavi, torej in nismo indiferentni do njega. Ne. Drugo je pa vsekakor vrh, ne, torej do katerega pristopamo, tam pa vsekakor se razlikujemo.
Ne nazadnje pa ima Triglav nalogo, da združuje, je prepričan Mikša in sklene, da bi se morali tega zavedati vsi, ki živimo pod njim in vsi, ki gradijo našo državo.
Tržaški pisatelj Boris Pahor praznuje danes svoj 105. rojstni dan. Ob tem visokem jubileju so že v petek v knjigarni Dom knjige v Kopru predstavili njegovo najnovejše delo Brez Kocbekovega sodelovanja ne bi bilo Svobodilne fronte. Tam sta bila tudi soavtorja knjige Peter Kovačič Peršin in Mihael Glavan. Ob jubileju Pahorja je išla tudi knjiga novinarke Darke Zvonar Predan z naslovom Boris Pahor najni pogovori. Predstavili jo bodo danes na študijskih dnevih Draga na občinah, kjer pričakujejo tudi Borisa Pahorja. Več Tone Gorjup.
O Borisu Pahorju smo slišali že mrsikaj. Kljub temu prisluhnimo Jožetu Ramovšu, ki ga je ob njegovem stoletnem jubileju označil takole.
Boris Pahor je genij slovenskega naroda, ki nas navdušuje in navdihuje. In sicer v dvojem. Prva zadeva, ki se mi zdi, da nas navdihuje in navdušuje, da smo evropski lahko le, če smo zakoreninjeni v lastni slovenski kulturi in jeziku. Druga zadeva pa, ki me kot antropologa posebej navdušuje, da je stiska res lahko odskočna deska za novo kakovost. Lejte, Boris Pahor je bil pravzaprav skoraj da cel življenje na nek način preganjan. Tisti, ki so slovenščini tam na robu italijanskem, fašizem, nacizem in tako naprej, stregli po življenju, so stregli po življenju, ga preganjali tudi njega, on pa je zdaj ob 100 letih biser.
Minilo je nekaj let in Boris Pahor še vedno ustvarja. Kot Kocbekov iskren prijatelj je tokrat napisal knjižico v sodelovanju z Glavanom in Kovačič Pršinom. Pahor je na predstavitvi med drugim dejal, Kocbek je že vnaprej vedel, da mora Slovenija postati del evropske zgodovine. Vendar naj bi bilo po njegovem mnenju to težko doseči, ker smo majhni in zato za velike evropske države ne najbolj pomembni. Kot je še dodal, je v knjižici želel razkriti, kaj se je v preteklosti zares dogajalo, kako je v tistem času nastopala cerkev in kako je prišlo do razklanosti Slovencev v povojnem in v sedanjem času. O svojem praznovanju rojstnega dneva pa je dejal.
Na jaz sam ne bom praznoval. Zame sem rekel, in to sem ponovil že njih trikrat, zame, ko sem se rešil taborišča in potem bolezni, tudi jetike, da nisem umrl, sem rekel, vsak dan življenja se bom jaz poklonil skrivnosti življenja, da ostanem živ.
Peter Kovačič Pršin je knjižici prispeval pogovor s Pahorjem, v katerem starosta naših pisateljev med drugim opisuje svoja stališča do sedanjih napadov na Kocbeka.
Hokejisti Olimpije so dobili uvodni derbi sezone proti SI Akroni Jesenicam. V polfinalu poletne lige na Bledu so z golom Gala Korena in šelani hokejista jeseniškega moštva Žana Jezovška zmagali z 2-0. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je izgubila tudi drugi medsebojni obračun z Belgijo v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo. Tako kot na prvi tekmi v Antwerpnu so tudi v Mariboru Belgijke zmagale s 3-0. Slovenke po 4 tekmah ostajajo pri 2 zmagah, a še vedno z lepimi možnostmi, da se uvrstijo na prvenstvo, na katerega bosta potovali prvi 2 ekipi. Poleg Belgije in Slovenije sta v skupini še Izrael in Islandija. Slovenski kolesar, 19-letni Tadej Pogačar, je zmagovalec 55. dirke prihodnosti oziroma tako imenovane dirke po Franciji za mlade kolesarje in pol profesionalce. Zadnjo, 10. etapo je končal na 6. mestu v času zmagovalca. Pred nekaj minutami pa smo prejeli novico, da bo nov trener nogometnega kluba Olimpije s 3. septembrom Avstrijec Zoran Barišić. Do takrat bo začasno Olimpijo vodil Safet Hadžić. Več o tem v muzeku dneva ob 17. uri.
Jaz lahko rečem, da jaz sem bila stara 67 let, ko nisem mogla po stopnicah. Ko sem zvedla za glukozamin, Farmanur, se mi je zboljšal, po parih tednih bolečine ni bilo. In hodim po stopnicah fraj rok. Že 8 let.
Glukozamin Farma Nord v Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
Popoldne bo oblačno, dež bo postopno slabel in do večera povsod ponehal, pihal bo veter severnih smeri, na Primorskem zmerna burja. Po noči se bo razjasnilo, ponekod po kotlinah bo nastala megla, jutri pa bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 10, najvišje dnevne od 18 do 23 na Primorskem do 26 stopinj. Vreme po Sloveniji, poglejmo v škofijska mesta, Maribor 14, piha severozahodnik v sunkih do 27 km na uro, Ljubljana rahlo dežuje 12 stopin, Koper 19, piha severozahodnik v sunkih do 42 km na uro, Murska Sobota oblačno 16, piha zahodnik 10 km na uro, Novo mesto dežuje 13 stopin ter Celje 12 stopin Celzija. Zaradi gašenja požara na vozilu je zaprta glavna cesta Pivka, Ribnica, Ilirska Bistrica v Pivki pri železniški postaji. Zaradi prometne nesreče pa je zaprta regionalna cesta Slovenske Konjice Zreče med krožnim križiščem in Zrečami. Zastoji so na Dolenjski avtocesti med Višnjo Goro in Grosupljem proti Ljubljani, na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, tam je kolona dolga 4 km, zgoščen promet je na Primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko proti Primorski, na Primorski avtocesti pred počivališčem Ravbar Komanda proti Kopru je tudi zastoj in zastoj je tudi na cesti Šmarje-Dragonja.
Preglejmo še enkrat najpomembnejše novice v tripu dneva na Radiu Ognjišče.
Papež Frančišek, popolnih družin ni, ključnega pomena je odpuščanje. Sveti oče se je srečal z 8 irskimi žrtvami spolnih zlorab. Združenja slovenskih občin kritična do koalicijskih pogajanj. Vreme, ozračje se je občutno ohladilo, vrhove gora pobeli v sneg. Pregled današnjega dogajanja v tripu dneva na Radio Ognjišče je pripravil Alen Salihovič, bral sem Robert Božič, tehnična izvedba, Marko Zupan. Ura je 15 in 37 minut.
Radio Ognjišče.